sida uu dhigayo axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurtu waxay tahay in ilmo walba oo caalamkan ku nooli in uu helo xuquuqaha aasaasiga ah islamarkaana ay jiraan nidaam heshiis lagu yahay oo loo kormeeri karo shantii sanaba hal mar waxaa dalalka caalamku ay guddida xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay ay u gudbiyaan warbixinno ay kaga hadlayaan xaaladda caruurta ee dalkooda ku nool hase ahaatee cilmi baadhayaal kala duwan ayaa ogaaday in ay jiraan goldolooyin ku jira shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda caruurta gaar ahaan in aanu jirin nidaam lagula socdo xaaladda caruurta ee ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga ama aan xubinta ka ahayn qaramada midoobay daraasad lagu sameeyey ilaa 10 dowladood oo aan haysan aqoonsi buuxa oo ay ku nool yihiin in ka badan 9 milyan oo caruur ah ayaa lagu ogaaday in caruurta ku nool deegaanadaasi in aanay jirin nidaam buuxa oo lagula socdo xaaladooda ama xukuumadahooda lagula xisaabtami karo maadaama oo khilaafaad siyaasadeed ka dhex jiro xukuumadda ka arrimisa deegaanka caruurta ku nooshahay iyo dowladda haysata aqoonsiga caalamiga ah kadib daraasad waqti dheer socotay waxaa haatan qaramada midoobay loo gudbiyey warbixin laga diyaariyey daraasad ay samaysay jaamacadda Maastricht University ee ku taalla dalka Holland taas oo ka hadlaysa xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan la aqoonsanayn Marek Hobman waa cilmi baare ka tirsan jaamacaddan kana mid ah saddexda qoraa ee warbixintan ee u gudbiyey qaramada midoobay
So if you're a member state of the UN and then if you have ratified and signed the Children's Rights Convention then there's a committee of the UN that will
haddii aad tahay dal xubin ka ah qaramada midoobay oo aad saxeexday isla markaana aad aqbashay axdiga xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay xaaladdaas oo kale waxaa jira guddi ka tirsan qaramada midoobay oo shantii sanaba mar ka soo wardoonaya xaaladda caruurta dalkaaga ku nool kuwaas oo ku weydiinaya ka waran xaaladdooda iyaga oo eegaya diiwaanka xuquuqda caruurta ee dalkaaga hase ahaatee meesha dhibaatadu ka imanayso ayaa ah dalalka aan la aqoonsanayn iyagu sidaas ma samayn karaan waa meel madmadow badani uu ku jiro oo aan si rasmi ah aan u arki karin nidaamka qaramada midoobay mana aha arrin si ula kac ah looga tegey hase ahaatee waa arrin aan loo qaabaynin nidaamka haatan dhisan ee qaramada midoobay ayay tidhi sidoo kale guuleed axmed jaamac oo ah sharciyaqaan haatanna diyaarinaya shahaadada sare ee b h d ayaa isna ka mid ah qorayaasha warbixintan wax ka diyaariyey wuxuu sharaxaad ka bixinayaa isaga oo ku sugan Geneva warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay
cilmi baaristan waxaa laga sameeyey dalal dhowr ah oo isku duruuf ah ama duruufaha qaarkood wadaaga runtii waxna ku kala duwan waxaana ka sameeyey cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka sameeyey dalalkaas Somaliland ka mid tahay Falastiin ka mid tahay Waqooyiga Qubrus ka mid tahay saxaraha galbeed dalka Yaado ka mid yahay Sadr Abkhaasiya meelo badan oo caynkaas cilmi-baarisan markii la sameeyey kadibna waxaa la qabtay shir qaabka internetka ku dhacay Oktoobar sanadkii 2 oo caruur dalka ka socda ay ka qayb galeen sanadkan bishii 2 way Qubrus ayaa la isugu yimid arrintii baa laga wada hadlay marka warbixinta ka soo baxday ayaa isugu jirta cilmi baarista hore muddo dheer la sameeyay cilmi baarayaasha jaamacadaha ka socda ay sameeyay iyo shirka warbixintii xogihii la wadaarsaday talooyin bay markaa warbixintii iyo talooyinkiisii dayba markaa cidihii ay khusaysay awoodda lahaa inay wax ka qabtaan aan la wadaagina markaa cilmi baaristaasi ayaa ku timo waxna muuqata daloolo aan xiriirka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin aan xuquuqda caruurta xuquuqda dadka bini'aadamka ee dalka ku noola dalka la qoysan ku nool aan si fiican loo ilaalin
daraasadan ayaa lagu eegay ilaa 10 dal oo ku dhawaaqay madax bannaani hase ahaatee aan haysan aqoonsi buuxa ama aan xubin ka ahayn qaramada midoobay ama qaarkood ay qayb ahaan aqoonsi heleen balse marka laga hadlayo shuruucda caalamiga ah ku hoos jira dalal kale oo haysta aqoonsi buuxa meelaha daraasadan lagu eegay waxaa ka mid a Taiwan, Somaliland, Falastiin, Waqooyiga Qubrus iyo meelo kale cilmi baarayaasha warbixintan diyaariya ayaa ii sheegay inay ogsoon yihiin xasaasiyadda siyaasadeed ee ay leedahay in ay cilmi baaris noocan ah ka sameeyaan caruurta ku nool deegaanada iskood isu maamula hase ahaatee ay dusha ka sheegtaan dowladaha haysta aqoonsiga buuxa
But I think at the moment this is what happens with specific cases of Somaliland. So the Children's Rights Committee has indeed
runtii waan dareensanahay in arrintani ay aad u xasaasi tahay mana doonayo in aan cidna wax u dhimo waxaan si u malaynayaa xilligan haddii aan si gaara u soo qaadanno tusaale ahaan xaaladda Somalilan oo kale, guddida xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay wuxuu aqoonsan yahay oo uu xidhiir la leeyahay waa dowladda Soomaaliya, sax, oo ah dowladda la aqoonsan yahay. Waxay ahayd in dowladda Soomaaliya ay si run ah u maamusho Somalilan oo ay sidoo kale dammaanad qaaddo xuquuqda caruurta halkaas ku nool. Balse sida aan la soconno, haatan gudaha Somalilan dowladda dhexe ee Soomaaliya adeeg kama fuliso, ama goobaha waxbarashada ma maamusho, ama goobaha caafimaadka, ama adeegyada kale ee taabanaya caruurta halkaas ku nool. Dowladda Soomaaliya waxay guddida u gudbisaa warbixin muujinaysa inay iyagu halkaas maamulaan, ayna ka mid tahay dhulka ay gacanta ku hayaan ee ay adeegyada ka fuliyaan. Sidaas awgeed, marka loo kaco doodaha sharci iyo kuwa siyaasadeed, arrimahaasi ma caawinayaan caruurta ku nool Soomaalilan. Inkastoo Soomaalilan xukuumadi ka jirto oo ay tahay in ay qaadaan mas-uuliyadda caruurta oo ay tahay in wax laga weydiiyo, haddana haatan sidaas lama samayn karo sababtoo ah nidaamka qaramada midoobayba kuma jiraan, ayay tidhi. Miss Hobman ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caddeeyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayn.
Haatan
haddii wax ku dhacaan ilmo ku nool Soomaalilan, tusaale ahaan, waxay waayeen tacliinta ay xaq u lahaayeen, dabcan waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay in ay hubiyaan helitaanka waxbarashada ilmahaasi waa dowladda. Sidaas awgeed, xukuumadda Soomaalilan ayaa looga baahan yahay in ay qaaddo mas-uuliyadda bixinta waxbarashada ee dhammaan caruurta ku nool deegaanadeeda. Haddii ay dowladdu sidaas samayn weydo, ama ay isticmaalaan nidaam kala takoorid ku dhisan oo ay waxbarashada siinayaan qayb ka mida bulshada halka ay kuwo kalena u diidayaan, haatan haddii sidaasi dhacdo, waxaa adag meel loo raaco, waayo cidna ma ogaanayso, cid loo raacayaana ma jirto. Waana xaaladda ay haatan ku sugan yihiin caruurta Soomaalilan oo ah inay guud ahaanba ka maqan yihiin indhaha bulshada caalamka, ayay tidhi. Guuleed Difaac ayaa ii sheegay in ay cilmi baarista ku eegeen dhammaan dhinacyada ay khusayso, hase ahaatee ujeeddada ugu weyni aanay ahayn mid siyaasadeed, balse ay tahay in la helo cid lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa ama aan xubnaha ka ahayn qaramada midoobay.
Cilmi baaristeedu dhinac walba way ka eegaysaa siyaasadda, ma xiisaanayno. Waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka sheeganaya, waxaan ka eegnaa dhinaca dalka aqoonsiga raadinaya, waxaanu ka eegnaa goobaha qaarkood dal saddexaad oo infofil ku ah, matalan marka la joogo waqooyiga quursiga Qubrus oo dalka sharciyan loo aqoonsanya inuu dhulka leeyahay, dowladda Turkiga oo lagu dhaliilaya inay iyadu qabsatay dhulka, waxaasi dhowaan eegnaa. Cid walba oo si uunu soo gasha mas-uuliyadda ay ka qaadi karto arrinkan, xuquuqda aadanaha caalamiga marka la eego, mucaahidaha ama heshiisyada caalamiga qayb ka yihiin marka la eego, waan dirsina hal shay baase mar walba soo noqnoqonayo muhiima, yaa xukuma goobtan, yaa goobta xukuma. Cidda goobta xukunta ayaa waxna tari karta, wax yeelana ka geysan karta. Matalan haddii layaa xuquuqdii caruurtii Soomaalilan joogtay yaa ku taxadiyey, yaa wax taray, waa cidda xukumaysa markaas ayaa keenaysa. Waa sababta marka aanu muhiimka ugu aragno in la eego dowladahan la aqoonsan laftigooda, la helo qaab lagula xisaabtami karo, la helo qaab adduunka nidaamka xuquuqda caruurta iyo dadka ku dhigan lagaga warhayn karo, oo aan la iska indhatirin oo la odhanin okay lama aqoonsana markaa waan iska ilaawinaa. Haddii saa la yidhaahdo, waxaanu qiyaasaynaa 9 milyan oo qof inay yihiin caruurta, 9 milyan caruur oo dalka ku nool inay saa ku dhiban yihiin oo ku noqonayaan dad aan laga warhaynin.
Haddaba maxay yihiin talooyinka ku jira warbixintan? Waa kan Guuleed Difaac.
Waxaanu aada u rajaynaynaa in warbixintan wax weynba ka bedesho fahamka laga haysto arrintan, iyo in dadka awoodda leh, guddiyada iyo xafiisyada awoodda leh, inay tallaabo qaadaan oo wax ka bedesho ayaan rajaynaynaa. Ujeedada loo soo saray waa inay saameyn impact yeelato, kuna yeelato dadka awoodda leh arrimaha wax ka bedeli kara. Warbixintan la wadaagnay, kuwa aan la wadaagi doono, kuwa arkay iyo dhammaantood, marka inay saameyn rasmi ah yeelato ayaan ku rajaynaynaa.
Xafiisyo kala duwan oo ay ku jirto wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaan isku daynay in aan arrintan wax ka weydiino, hase ahaatee nooma suuragelin. dhinaca kalena, maadaama shuruucda caalamiga ahi ay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay siinayso xuquuq siman, isla markaana dalalka haysta aqoonsiga rasmiga ahi ay ku naaloonayaan gobonnimo iyo xisaanad ay tahay in dalalka kale ay ixtiraamaan, ayaa caqabad xooggan ku keenay in xal loo helo khilaafaadka u dhexeeya dalalkaas iyo weliba maamulada ama dowladaha ku dhawaaqay madax bannaanida. waxaana halkaas ku luma xuquuq badan oo ay leeyihiin caruurta ku nool deegaanadaas iyo xataa shacabka caadiga ah, kuwaas oo xuquuqahooda asaasiga ahaa ay ku dhex lumaan loolanka u dhexeeya xukuumadda deegaankooda ka talisa iyo xukuumadda kale ee haysata aqoonsiga rasmiga ah.